No, soy don Gerardo.
Grave seu recado agora.